Ezra toko fahasivy. Tsy fankatoavan'ny vahoaka tsy niataka nanalavitra ireo hafa firenena. Ary rehefa vita izany rehetra izany dia nanatina ahy ny mpanapaka ka nanao hoe ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy mbola miavaka amin'ny olona tompontany fa manao araka ny fahavetavetan'ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Jebusita sy ny Amonita sy ny Moabita sy ny Egiptianina ary ny Amorita ihany izy. Fa efa naka tamin'ny zanakavavin'ireo ho vadiny sy ho vadiny zanany lahy izy ka efa miaroaro amin'ny olona tompontany ny taranaka masina. Eny, ny lehibe sy ny mpanapaka aza no nitaridalana tamin'izany fahadisoana izany. Ary nony nandre izany zavatra izany aho dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandrompotra ny volondohako sy ny somotro dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra mangovotra no ny tenin'Andriamanitry ny Israely ny amin'ny fahadisoany olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Ary izaho mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoanany fanatitra ariva. Fiekeny Ezra tamin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary nony tamin'ny fotoanany fanatitra ariva dia nody ny aiko ka nitsangana aho sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray, dia nandoalika nanandratra ny tanako ho amin'ny Jehovah Andriamanitro aho ka nanao hoe: Andriamanitro ô, menatra sy mangay ahy aho raha miandrandra aminao ry Andriamanitro ô, fa efa nihamary mihoatra ny lohanay ny elokay ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andro ny razanay ka mandraka androany dia lehibe ny elokay, ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny mpisoronay ho eo an-tanan'ny mpanjakan'ny tany hafa hovonoy tsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary hangay ahy tahaka ny amin'izao an'io izao. Koa ankehitriny vo niseho vetivety ny fahasoavana avy tamin'ny Jehovah Andriamanitray tamin'ny namelany anay ho nisy sisa afaka sy tamin'ny nanomezany anay fiantonana eo amin'ny fitoeran'ny masina mba ho azavain'Andriamanitray ny masinay ka homena famelombelomana kely amin'ny fahandevozanay zahay. Fahandevo zahay nefa tsy nafoin'Andriamanitray na dia tamin'ny fahandevozanay aza fa nataony nahazo famindrampo eto imasin'ireo mpanjakan'ny Persia ihany hanomezany anay famelombelomana, hanangananay ny tranon'Andriamanitray sy amboaranay ny rava eo ary hanomezany anay manda an'ny Joda sy Jerusalema. Koa ankehitriny ry Andriamanitray ô, ahoana no holazainay amin'izany? Fa efa nahafoy ny didinao zahay dia ilay nampilazainao ny mpaminany mpanomponao hoe ny tany izay efa hidiranareo holovana dia tany maloto noho ny fahalotony tompontany sy ny fahavetavetany izay efa nataony manenika azy noho ny fahalotony. Ko aza manome ny zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy na maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy? Aza mitady izay hiadanany na izay hahaso azy mandrakizay mba ahery ianareo ka hihinana ny soa avy amin'ny tany dia amela izany holovan'ny taranakareo mandrakizay. Ary na dia efa nanjoanay azy izany rehetra izany noho ny asa ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka dia tsy nampijaly anay araka ny elokay ianao Andriamanitray, fa efa namelanay ho nisy sisa afaka toy izao ihany. Fa raha handika ny didinao indray zahay ka hifanambady amin'ireny olombetaveta ireny, moa tsy ho tezitra aminay mandra-pahalany ritranay va ianao ka tsy sisa afaka akory? Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, marina ianao fa izahay no hany sisa afaka tahaka ny amin'izao an'io izao. Indreto zahay eto anatrehanao amin'ny fahadisoanay, fa noho izany dia tsy mahajanona eto anatrehanao zahay.